Polo bafethu mina ngikhetha lo mntana ngale. Ufike ngasekhaya isolo ngathi ubehamba nosibahle. Kwaphela imali kamjidayo wahlanya umjide ehlele kune. Uxolo ntombazane ibizwa ngantoni nale nto yenzayo. Hlanya amajide eklabhini kuphela imali yamkhweleni kabafo. Wena uzolala nami angeke uphuze imali yam bese ungishiya kanjalo. Ubese ubatshele ngithe abangani bakho angeke bahambe. Kahle kahle mina siswamsuku nenhliziyo encane angizwani nomntomba khwela usuku lwesibali. Hello bekhoka ngabo bona nobuhle obusinya umzima ngiyakutshela sibali konke kuhle. Bebemfusisa vele babese bamuhle. Namhlanje sikhale nomjido behambe nayo imithisile mfethu sibahle. Bathi uma ngingafuna ukukhipha isisu akahambe. Velu beudayisa umzimba wakho sisu sibahle. Manje nomjida yena akafune ngane. Khuluma iqiniso mfethu siyamkhumbula thina usibahle. Amavosi ukuyekhwara bekubuzwa kuye. Nami ngizamile mfethu nami kumkhuza usibahle. Ngibe ngubani kodwa mina ngoba vela ngifundile. Ube ngasikhulumisi phela thina mfethu sibahle. Ngoba uyazasebenzi kushutha ngesimbuzise. Namhlanje uyasola ukhumbula ngenkathi bemthatha eklabhini bamtshela bathe. Wena uzolala nami. Uvuma kanjani ukuhamba nomuntu ongamazi ekutshela.